Današnja vzgoja se izogiba temu, da bi mladino soočala z ideali in vrednotami. Preseganje samega sebe je bistvo bivanja. Vedno več pacientov se pritožuje nad tistim, čemur pravijo notranja praznina.
Misli, ki smo jih slišali v uvodu, pripadajo Viktorju Franklu, velikemu zagovorniku smisla, psihiatru, ki je preživel 4 nacistična taborišča smrti in ustanovil logoterapijo, terapijo s smislom. Verjetno za oddajo Sol in luč ni bolj primernega avtorja in ne teme, kot je predstavitev Franklove knjige Volja do smisla. Morda je delo mestoma res bolj zahtevno, toda bralca, slavni doktor, vse skozi nagovarja tudi z zgodbami, ki jih piše življenje, in ga tako drži v varnem območju razumljivega. Tako knjiga preseže namen strokovne literature, čemur pritrjuje tudi podatek, da je dosegla večmilijonsko naklado in bila uvrščena na seznam 10 najvplivnejših knjig v Ameriki. Prisluhnimo nekaj odlomkom iz knjige Viktorja Frankla z naslovom Volja do smisla.
Danes je izziv psihiatriji tisto, čemur pravim bivanska praznota. Vedno več pacientov toži o občutku praznote in nesmiselnosti, o katerem se mi zdi, da je posledica 2 dejstev. V nasprotju z živalmi človeku nagoni ne narekujejo, kaj mora delati. Pogosto še tega ne ve, kaj si v bistvu želi delati. Namesto tega si bodi si želi delati, kar delajo drugi ljudje, ali pa dela, kar od njega drugi ljudje želijo. V času, kakršen je naš, ko izginjajo tradicije, mora videti psihiatrija svojo glavno nalogo v tem, da človeka oskrbi z zmožnostjo, da najde smisel. Nekoč mi je ob 3 zjutraj telefonirala neka ženska in mi povedala, da je sklenila narediti samomor, vendar je bila radovedna, kaj bom rekel k temu. Trudil sem se z razlogi in govoril sem ji pol ure, dokler mi končno ni dala besede, da si ne bo vzela življenja, ampak bo rajši prišla k meni v bolnišnico. Toda, ko me je obiskala, se je izkazalo, da je ni prepričal nobeden izmed razlogov, ki sem jih povedal. Da si ne bo vzela življenja, se je odločila samo zato, ker se nisem razjezil, da me je zbudila sredi noči. Ampak sem jo pol ure potrpežljivo poslušal in se pogovarjal z njo. In svet, tako je ugotovila, v katerem se to lahko zgodi, mora biti svet, v katerem je vredno živeti. Koliko vzgoja krepi bivansko praznoto in prispeva k pomankanju napetosti. Res je, da mladim ne bi smeli nalagati prehudih zahtev. Vendar moramo upoštevati tudi dejstvo, da vsaj danes v času premožne družbe večina trpi zaradi premajhnih zahtev, ne pa zaradi prevelikih. Premožna družba je premalo zahtevna družba, ki ljudem prizanaša z napetostjo. Tako ljudje napetost ustvarjajo sami, naj bo na zdrav ali nezdrav način. V nezdrav način sodi tveganje lastnega življenja. Današnja vzgoja se izogiba temu, da bi mladino soočala z ideali in vrednotami, V ameriški kulturi je neka značilnost, ki je v očeh Evropejcev osupljiva. Obsedeni so željo, da ne bi bili ukazovali, celo da ne bi bili preveč usmerjevalni. Kolektivna obsedenost z bojaznijo, da bi nam kdo lahko vsiljeval smisel ali namero, je pripeljala do pretirane občutljivosti za ideale in vrednote.
Sol in luč.
Kar zadeva mlade ljudi, je njihova posebna pravica, da ne sprejemajo, kar kot nekaj samoumevnega, da življenje ima smisel, ampak da si drznejo to izpodbijati. In kadarkoli želimo dati prvo pomoč v primeru bivanske praznote, bi morali začeti pri tem prepričanju. Toda če mlad človek prisega na to posebno pravico in izpodbija smisel življenja, mora biti potrpežljiv, dovolj potrpežljiv, da počaka, dokler se mu ne posveti, kaj je ta smisel. Da je bivanje negotovo, če ni močne ideje, kot je pravil Freud, lepo opiše tudi naslednja misel Alberta Einsteina. Človek, ki ima svoje življenje za nesmiselno, ni samo nesrečen, ampak je komaj sposoben za življenje. Preseganje samega sebe je bistvo bivanja. Biti človek pomeni biti usmerjen k nečemu drugemu, kakor samemu sebi. Toda biti človek pomeni imeti pred sabo smisel, ki ga je treba izpolniti, in vrednote, ki jih je treba uresničiti. Pomeni živeti na polarnem polju napetosti med resničnostjo in ideali, ki se morajo uresničiti. Človek, ki živi po idealih in vrednotah. Človeško gibanje ni pristno, če človek ne presega samega sebe. Ko govorimo o smislu, moramo vedeti, da je ta relativen. Lahko bi rekli, da se smisel spreminja. Prvič od osebe do osebe, drugič iz dneva v dan. Še več, iz ure v uro. V življenju lahko najdeš smisel, če ustvariš delo ali opravljaš dejanja, ali izkušaš dobroto, resnico in lepoto, izkušaš naravo in kulturo ali, ne nazadnje, če srečaš kakšno drugo edinstveno bitje, prav v edinstvenosti tega človeškega bitja. Drugače povedano, če ga ljubiš. Toda najplemenitejše vrednotenje smisla je pridržano tistim, ki so za vse našteto prikrajšani, ki se v težavnem položaju lahko vzdignejo in prerastejo sami sebe. Pomembno je stališče, na katero se postavijo. Stališče, ki omogoča, da se njihov težavni položaj spremeni v dosežek, v zmagoslavje in junaštvo. Vedno več pacientov se pritožuje nad tistim, čemur pravijo notranja praznina. Zato sem to stanje imenoval bivanska praznota, ki se zdi, da je posledica naslednjih dejstev. V nasprotju z živaljo nagon človeku ne pove, kaj mora delati, in v nasprotju s preteklimi časi tradicije in vrednote ne povedo, kaj bi morali delati. Pogosto še tega ne vemo, kaj si sami želimo delati. Namesto tega si želimo delati, kar delajo drugi, ali pa delamo tisto, kar od nas pričakujejo. To se pravi, da postanemo plen konformizma ali totalitarizma. Prvi je značilen za Zahod, drugi pa za Vzhod. Bivanska praznota je pojav, ki narašča in se širi. Kar 40% avstrijskih, zahodno-nemških in švicarskih študentov pozna bivansko praznoto, in to iz lastne izkušnje. Med ameriškimi študenti pa je takih kar 81%. Nekoč se je z nekim pacientom, ki se mu je pogosto življenje zdelo povsem brez smisla, rad pa je poslušal glasbo, razvil naslednji pogovor. Vprašal sem ga: ko vas glasba prevzame do globine vaše biti in vas gane do solz, kar se v nekaterih trenutkih gotovo dogaja, ali tudi takrat dvomite o smislu svojega življenja, ali pa se v tistih trenutkih sploh nič ne vprašate po njem? Odgovoril je: takrat mi to vprašanje sploh ne pride na misel. Izval sem ga z naslednjo mislijo: ampak mar ni pričakovati, da ravno v takih trenutkih, ko ste v neposrednem stiku z dokončno lepoto, najdete smisel življenja? Ga najdete na čustvenih temeljih, ne da bi ga iskali na razumskih. V takih trenutkih se ne vprašujemo, ali je življenje smiselno ali ne. Ampak, če bi se, bi iz globin svojega obstoja lahko samo zmagoslavno zavpili bivanju da. Čutili bi, da bi bilo življenje vredno življenja, pa čeprav bi živeli samo za to edinstveno doživetje. Neki drugi pacient smisla ni našel niti v umetnosti. Takole je vprašal: ampak mene bega vprašanje, kaj naj naredim, ko čutim, da me preganja občutek praznosti, da sem povsem brez kakršnihkoli vrednot in smislov in celo odtujen tako od umetniške lepote, kakor tudi od znanstvene resnice. Odgovoril sem mu: naučiti se boste morali razumevati te simptome kot bistveno podobo človeštva. Tako boste postali član nevidne skupnosti, skupnosti trpečih ljudi, ki trpijo za tisto brezdanjo izkušnjo temeljne nesmiselnosti človeškega bivanja, hkrati pa se bojujejo za rešitev prastarih problemov človeštva. Dejansko vas enako trpljenje in enak boj povezujeta z najboljšimi primerki človeštva. Zato skušajte biti potrpežljivi in pogumni. Potrpežljivi v tem, da probleme puščate začasno nerešene, pogumni pa zato, ker ne opustite boja za njihovo dokončno rešitev. Resnično mlad človek smisla svojega življenja nikoli ne jemlje za trdno, ampak si ga upa izzivati. Želim povedati, da vam ni treba obupovati zaradi svojega obupa. Ta obup bi rajši morali jemati kot dokaz, da obstaja tisto, čemur pravim jaz, volja do smisla. Kot učinkovito orodje za brezpogojno vero v brezpogojen smisel bi priporočil spomin na preteklost. V preteklosti ni nič nepreklicno izgubljenega, ampak je vse nepreklicno spravljeno. Ljudje vidijo samo strnišče minljivosti, spregledajo pa polne kašče preteklosti, v katere so dajali in shranjevali, v katere so spravili svojo žetev.
Poslušali ste nekaj odlomkov iz knjige Viktorja Frankla, ustanovitelja logoterapije z naslovom Volja do smisla. Išla je pri Celjski Mohorjevi družbi, brala pa sva Mateja Subotičanec in Tadej Sadar, ki oddajo Sol in luč na Radiu Ognjišče tudi pripravljam.